Redzēsim Latgalā!
Vasali pie mūsim Latgalā! Pēc mozīnka atpūtas breitiņa Otkon S. Laura Sondere Strode i moni kolēģinu producentu grupas Lītišķo Latgula atsoksim porculot Latgulis kultūris skreini. Tikai itamā godā drupēt sovaižok, vaira pastostēšana ne tikai par pasociņim jūsu pusē, bet īsavērsim itamā, kas tad veidoja mūsu kultūru. Šodien parunosim par izdaudzinotu nasiņu nu jaunu atdarētu zaļu sinagogu Rēzeknē. Par atjaunošanas procesā asošo Ludzes lelu sinagogu ebreju kultūras īpatnēbumu i kūpumā raudzēsim noskaidrot, vai sinagogas ir jauno tendence Latgulis sakrālajā turismā. Dēļ to mans kolēģis Tenis Bikovskis iz sarunu šodien ir pasaucis Rēzeknes ebreju kūpīnas priekšsādātoju Ļevu Suhobokovu i zaļos sinagogas porzini turisma gidu Valdemāru Iudri.
Pisavējūs visābru!
Sveicinoti.
Sveicinoti.
Nesiņu Rēzeknī pēc svierīņēgas renovācijas atklota viesturisko zaļo sinagoga. Eksploatācijā nūdūt arī Ludzes lelo sinagoga. Vai tu var nosaukt par ebreju kultūras atzimšanu Latgulā, Jūdra kungs?
Nu, es domāju, ka ebreju kultūra soka atzimt jau liet Latvijas neatkarības atjaunošanu, jo jī var atjaunot savus bīdrebus, savus kūpīnas, tā kā Rāzikņā. Tāpēc faktiski pirmīs mierkis, lai sinagogu vispār atjaunotu, kā kūka arhitektūra sāku. Ja, tajā pilsētas daļā, kas ir vecoko pilsētas daļā, un kur ebreji ir dzīvojuši jau, kur, kā mēs sacījām, tie bija ebreju Rāzikņa. Par turisma produktu, protams, jū var tagad droši nosaukt, un tu parod arī apmeklētoju. Tagad tie interese ir lela, bet atjaunoto sinagoga tika faktiski veidota ar tādu mierki, kur ir viesturis ekspozīcija par Rāzikņas ebrejiem apskotama, un tī ir gan digitālā formā, gan arī tas, kas viesturiskīs, kas interjera liukšanu zāļā fragmenti, kas sazaglobojuši, šī tika maksimāli atjaunoti. Un, protams, arī papildinos tu Latgolas, teiksim, dažādu tautēbu kultūras montojuma tu spektru, ko turisti grib īpazēt.
Suhobokova kungs, tu var nosaukt par ebreju kultūras atzimšanu Latgolā?
Конечно, безусловно, потому что жизнь еврейского народа на территории Латвии и Латгалии была всегда взаимосвязана.
Прутамс, дель там, ка эбрею и латвийшу дзеве Латвия и Латгола винмар бею савстарпеи сайстета. Тос ир ка дивус натемам издались. Kai tavs stostē dzīvoja blokam ar latgalīšam, latgalīša runo ebreju valūdā, savukort ebreji latgalīski, i bija vīna draudzīga saime. I tas, ka Norvēgi kūpa ar pašvaldēbu ir atjaunojuši zaļu sinagogu, cīš labi ītekmēs turismu. Par pīmāru Izraēlā esūšu sabiedrisku organizāciju izbraucīju no Latvijas i Igaunijas ir dievuši man ziņu, ka liela grupa Rēzeknis lūdzas i korsavus izbraucīju, Tās asistēni 3. augusta svādiņā, kod mūsim ir mirušu pīmiņas dīna. Tāpat mēs gaidām lielu skatu Rēzeknis izbraucīju, kuri atbrauks no Izraēlas, Ivocijas, Amerikas i Citurīņas.
Ar ko Latgolā eipašas ir itos Rēzeknis i Ludzes sinagogas?
Īpatnēja ar to, ka ir sazaglobojis tas kūks, ja? Un ūtris ir, mēs jau faktiski nezinām, un man pošam vajag no jauna vai apzinot vai izzinot tos bogotos ebreju viesturis un tradicionālos jūs kultūras un rituālu sastodaļas un īpatnības, kas ir cīža sena kultūra, ja? Pirmī kristīši faktiski pasaulē bija ebreji. Un ar to, ja ir arī interesanta, un, protams, ar to jaunu elpu, ka ir, piemēram, tāda īpatnība, ka Rāzikņas sinagoga ir sazaglobojusies, un, ja faktiski savas darba kortībā, piemēram, macu cepšanas ceplis, jo macas tika ceptas pirms Pesaha svātkiem, ja kas ir ebreju leldiņas, vienkoši runojot, un, piemēram, arī ūtrā stovā, kas ir, teiksim, sīvīšu liukšanu daļa, kur ir tāda digitālo ekspozīcija, cīži interesanta, piemēram, jo veido tādā veidā nevas uz sīnam līkūt kaut ko, jo sinagogos nebija pieejams, jā, tad visu atdūt visu augstokajam, jā, atdūt sevi liukšanai, un tur digitālo ekspozīciju, tad tur var apskatīt Rāzikņas ebreju viesturi pat pa godsimtim, jā, un tādi ebreju sadzēvis pīrodījumi, jā, piemēram, cīži interesna tējas servīze ebreju īpašumi fotografējos var redzēt arī un pats izmēģinot ar zēmuļi uzrakstēt ivritā savu vordu, lai gan Rāzikņas Latgolas ebreju, kas bija Aškenazu kultūras postovi, runoja jidišā, jā.
Viesturiski zināms, ka vairokos Latgulas pilsētos dzēvojuši pirms tam ir daudz ebreju. Kāda situācija ir tā? Cik daudz ir ebreju šobrīd?
Nu, na сегодня, конечно, нас очень немного еврейских.
Ņuļa mūsu ir mūsu Rēzekņas ebreju kūpīnā ir 53 cilvēki.
Lai gan kādreiz bija Rāzikņā, nu, kūpējo iedzīvotāju skaita dažādos godsimtos, nu, 25% līdz 75%.
Да, 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 вот я поэтому хотел сказать, что...
Ja atzīvēt viesturī, šausmīgo holokausta laika Latvijā iznīcino vairāk 100 tūkstoši ebreju, bet Ņuļa Latvijai kūpumā ir apmēram 11-12 tūkstoši ebreju.
11.
Bet kam pazasakot tie ebreju vaicojumi ir aktuāli beidzot pēdējos godos? Jo cik es zinu, pirms tam tomēr tai stagņāja
tā. Nā, es tā nepīkrētu, jā. Piemēram, ebrejiem vispār cīži ir organizēta sevišķi, nu, piemēram, lielā kūpīna Rēgā, nenulīsim viesturiski tagad, jā. Un tur ir ebreju draudži un kūpīnu tāda organizācija, pat valde, jā, kas cīži aktīvi tu darbu organizē. Rēgā ir ebreju viesturis muzejs, jā, Žaņa Lipkis muzejs. Daugavpilī, jā, kur lielo mūra sinagoga izmantoja gan lūkšanām, gan arī Daugavpils un Latgales ebreju muzejs, jā.
Tā ka... Ot eto vasnavlienie starova Rēzekna.
Savā ziņā tie ir vecos Rēzekņas atjaunošana. Kod gatavojamies sinagogas atklošanai, nedomājam, ka būs tik daudz ļaužu. Bet viesturē dara savu i atsako, ka katram tie ir bijis kāds draugs, sābris, dēļ to daudzi gribēja atīt pasavērt i kūņi viņu pastostēt. I bija pateikami, ka atgu arī mocietos no Baltos baznīcas, arī apsveica ar atklošanu. Jo, ja tai pasavērt, Izraela ir zeme, kur visas trejas religijas, kristīši, judeisti i musulmani ir blokom. Dievs ir viens. Vairam mūs nav ko daļēt, visi ir vienīdzīgi.
Mēs visi dzīvojam vienādi, visi dzīvojam rādam, visi dzīvojam.
Es gribēju vēl piemetinot, faktiski Rāzikņā kūka arhitektūras montojuma āku ir cīži mūs, un itē ir trešo. Nu, sacēsim tā, pirmo mākslas noms, ko mēs saucam par skrundu, jā, var sacēt cīži greznas restaurēts, jā, 19. Gadsimta beigas sinagoga vēļā grok, 1845. Gads, vecoko kūka āka arī Rāzikņā, un trešo ir vēl arī sēlis moja, jā, sēlis īlā, te ir kūka āka, kas ir sava vietēba, bet izzinot ebreju tradīcijas sinagogā, jā, parašas, liukšanu, kaut kādas detaļas, jā, mēs vispār varam poši arī daudz ko mocēties arī katoļi dēļ sevi. Jo cik pīzaturāt pie savas tradīcijas, tik strikti, tik saglabāt tos vērtības, jā, es piemēram visu cīņu, jā, var atdūt. Un tas ir atkal kā, nu, vienam ūtru īpazēt, jā.
Pie sarunas mēs vēl atsagrīsimies, bet Ņuļa došos mazenkā pastaigā pa ebreju Rāzekņas stīdziņum viesturnīka Latgales kultūrviesturis muzeja speciālista Kaspara Stroda vadībā.
Jā, un vispār mēs tagad atceradumies tīši viesturiskajā ebreju rajonā, kur ir viesturiski dzīvojuši, dēļ tam, ka jaunajā pilsētas daļā, kas ir aiz upes, jā, ebrejiem ļauts dzēvot ir tikai no 1851. Gadā.
Kaspars sniedzot plašu izskatu sinagogas viesturē nūroda arī iz sinagogai pretējumā asošu sarkanu ķīģeļu āku, kaidreizējo ebreju banku.
20. Gadsimta 20. 30. Gadus šeit ir bijusi ebreju banka.
Protams, lielokajai daļai sabiedrības ebreju viesture saistās ar tautas brīsmēgokajiem lapusem – holokaustu.
Mēs tagad varētu aizīt arī uz vienu taidu piemiņas vītu pie Rēzeknes upis, tie saucamais Leščinska dors. Tīši Leščinska dors ir saistēts ar 15. Jūļa notikumiem. Tie saīt bija sasdina, sabata dīna. Tad vienā brēdī sinagogā izlauzās bruņoti cilvēki un soka šaut pa ebrejiem. Jī, protams, tie ir cilvēciski panikā soka bērtuvarā un skrieja tī lejā pa krauju, centās aizbākt un leca īkšā Rēzeknes upē. Visi ebreji tika nogalinoti un jū mieslīgas atlīkas tika apbēdētas Ļišinska dorzā.
Tad dodoties no vīna objekta do ūtra, kūpumā tos maršrutā asot 24, Kaspars izstosta, ka ebreji ir bijuši ne tikai izcili tirgotoji, bet arī rakstnieki, gleznotoji, ola brīvvātoji, orsti, frizīri, školotoji i daža pilsātas valdis vēri.
Nu, līdz 34. Godam ļoti daudz ebreji darbojās pilsātas valdē. Dzinskis, Falkensteins, Golanskis, kam piederēja tipogrāfijā rekords. Ja mēs runājam par ebrejiem, tad nu, 20-30 gadus bez jūs ziņas ir nekas nenotiek. Ja? Ebreji tomēr būdami tirgotoji ļoti uzturēja pilsātas ekonomisku stāvokli uzlaboja. Kai man vīna paziņa jautoja, ja jū bija tik daudzi, a kas būtu, ka jī būtu palikuši? Ja, tas retoris jautājums, ja tomēr nebūtu holokostam, nu tad manai atbildē ir taida. Es domāju, ka mēs visi dzīvotu labo.
A tagad vispār Rēzeknē ir novērota, pastiprinota interese par ebreju kultūru?
Jā, un es domāju, ka sokūtīs pavasara, vasaras sezonai, it īpaši, kad Lūdzā tiks atvārta sinagoga, tad es domāju, ka uz Rēzeknes pilsātu brauks arī ļoti daudz ārzemnieki, bijuši ebreji, kas ir šeit dzīvojuši, jū rodi, lai apzavārtos. Nu, kas tad ir palicis no to? Tos kultūras, kas tik ļoti daļurnēgi raksturoja Rēzeknes pilsētu līdz otrajam pasaules karam.
Itu visu ir vēl daudz citu viesturisku lītu, kas pavadētas ar interesantu stostījumu Kaspara strodovadēbā, varit izstēgot, cīzbraukot sev ļubnamā laikā klotīnē. Bet mēs nīvļu atsagrīžam studijā, kur par ebreju kultūru kolēģis Tens Bikovskis sazrunējās ar Rēzeknes ebreju kūpīnas priekšsēdētoju Ļevu Suhobokovu iz Zaļos sinagogas porzini Gidu Voldemāru Ivdri.
Vai tas, ka tagad noteikti dazevieršana sinagogam ir tas vaicojums par ebreju īpašumu restitūciju?
Nu, es domāju, tas ir pavasam tas vaicojums.
Paņemēju, što v principe, jesi govorīt par Rīgu, da.
Saprūti, ja runāt par Rēgu i Daugavpili, jā, ir ākas, kuras ir sasoglubošas i vērtīgas, bet Rēzeknī tādu praktiski nav. Par pīmāru, āka pretējumā sinagogai ir kodreizējo ebreju banka, tagad tur ir dzīvojamo sāta, jīmā ir daudz joiegulda, lai ākai būtu kāda vērtība, bet mūsu kūpīnai nav tādu īspēju. Jā, ir lielos vērtīgos ebreju ākas, i principā Latvijas valdība tagad ar to nosodarboja. Lai atgrīstu par pīmāru kuldīgā pors ākas ir Rēgā, ir tas vaicojums tiek risinots.
V kuldīgi atdaļu paru zdaņi, ja znaju, i v Rīgi vapros rīšājātsat.
Bet cik vispār ir tādu eipašumu i āku kultūras montojumu objektu, kurus vajadzētu vēl glopt, kurus vajadzētu atjaunot?
Ja šitāju, nās Rēzekņencev pavizlo.
Es domāju, ka mūsim Rēzekņīšam ir pasavētis. Daugavpils ebreju muzeja direktors Josifs Račko sacīja, ka milda tur treiz zvaigznis. Pirmo zvaigzni tie bija sinagogas atjaunošana Daugavpilī. Tagad ir Rēzekņi i pavasarī tiks atklota sinagoga Lūdzā. Daugavpilī varbūt vēl ir tādas ākas, bet Rēzekņi vairs nav ko glopt.
V Rēzekne domāju, što uži spasāt niečo.
Rāzikņā kultūra viesturiskīs montojums ir cīži nu nalēls, jā, jo nu, tas ir tā kā Rāzikņā uzspūra tika bombardēta cīži, jā, un kara laikos un Moskās sazaglubojās. Tā kā itie āka bija cīži vietīga nu visiem vidūkļiem.
Runājot par itu Rēzekņas zaļo sinagogu, ko jūs plānojate, kas tī nūtiks tivokajā laikā? Bīskaidi pasokumi, nūtikumi?
Pirmo funkcija, tas ir viesturis ekspozīcija, ko var aplūkot. Tad mēs, protams, reikosim aktivitātes. Vīna līta ir tos aktivitātes, kura paša kūpīna var reikot, bet pastovēgas lūkšanas jim nanūtiks. Kā, nu, bet ir lielī svātki, piemēram, tagad martā tivojās Purima svātki, ja, jī kaut ko dūmoja paša ebreji tur reikot. Un tod, bet, protams, izstodis, kāds koncerts, kāda rodūša tikšanos, dokumentāla filma, mēs nu pat esam īplānoši izdzīvošanas sindroms, jā, par ebrejiem. Tā kā tādi lokāli pasaukumi, protams, nūtīs.
Anā būdēt rabotēt kāk bī i kāk religiozna apšintuīs?
Sinagoga būs kā religiska vīta. Pa svātkiem kūpīna lūksīs. Toļok sinagoga būs kā muzejas. Dēļ tam, ka interese ir, i tas ir pateikamai. viens otram absolūti namaisa.
Nikto nemišal.
Bet es arī gribēju pasacēt, ka liedz ar to sinagogu cilvēki iepazēst ne tikai tā kā viesturi, bet arī cīži daudz ko nu sadzīvis. Mēs pat, piemēram, cīži daudz esam terminus korjāmuši. Tas pats kugeļs, ko mēs uzskatām par latgalisku iedīņi, tas ir ebreju iedīns bez jā, kartupeļu sacepums. Cimus vai cimes, jā, ko mēs sakam it kā latgalīšu iedīns izrodīgs, tas ir ebreju tradīcija, cīži sens iedīns. Jā. Pat knēdeļi, jā, ko tagad Čehijā tā kā uzskatu par nacionālu iedīņu. Tā kā daudz, kas ir kūpā, ne tikai, teiksim, mūsu virtuvē, bet arī tradīcijā sazavējis. Un, nu, tu vienkārši uzzinojūt, mēs atkal saprotam, nu, kas mēs esam, kādā mēs vidē dzīvojam un kādas ir mūsu vietības.
Tad Jūdara kungs Daugavpils Rēzekņa Lūdzā. Tas būs teicis jauns turisma maršruts, ebreju Latgola?
Varbūt 101 maršruts. Latgola ir cīži daudzveidīga, mums ir daudz ko pidovot, un, protams, tie nebūs ne kaut kāda prioritāte, liedzās citiem objektiem vienkoši, sakortota vīta, kuru var apskatēt.
Par sarnu paļdi šodien sokam Rēzeknis ebreju kūpīnas priekšsēdētojam Ļevam Suhobokovam i turisma gidam Voldemāram Jūdrim, ar ko sazarino Tens Bikovskis. Bet nīvļa īsavērsim itos nedēļas Latgulas kultūras viesturis loppusēs, kūpā ar Daugavpils universitātes asociēto profesoru viesturnīku Henrihu Somu.
Viesturis skrēņa.
Marta pirmajā nedēļā mums ir interesanti jubilāri un vairāk interesanti viesturis notikumi. 3. martā pirms 220 gadiem ir dzimis Kroslavā Jozefs Kazimirs Plāters, grāfs, kombuļu īpašnieks, veiksmīgs saimnieks. Pēc tam jo ģimenē ir dzimis dāls Leons Plāters, arī slavens pūļu pretošanās dalībnieks. 2. martā 155 gadi apritātu katoļu garīdzniekam Jāzepam Andžievskim. Jāzaps Andžievskis lielāko mūža daļu 43 gadus darbovās Nīdermuižā un savā laikā tika uzskatīts par vecāko prāvestu Latvijā. Vēl viens jubilārs mums ir 3. martā 140 gadi apritātu zinotniekam Jozefam Kleitiensam, kas ir pieties jezuītu viesturi, tā skaitā arī Latgolā. 6. martā mums ir 110 gadi, ko dzims aktīrs Jānis Neimanis, ilgu laiku darbojies Daugavpils teātrī, pēc tam emigrējis, teātrī strādāja arī jo dzīves biedre aktrise Skaidrīte Pence. No notikumiem interesantākais ir notikums pirms 155 gadiem, 3. martā, kaut Krīvējā, tā skaitā arī Latgolā, atcelta dzimbūšanā. Tas notika 1861. Godā, bet tajā pašā laikā ar šo pašiem lēmumiem Latgolā tika nostiprinoti pogosti. 95 gadi 5. martā aprit kopš Daugavpilī pilnā mārā pastāv jotnieku pulks Latvijas armijai, kas ļoti daudz ir ietekmējis Daugavpils viesturi. Un vēl vārā nemams Latgolas viesturi ir notikums pirms 5 gadi. 1. martā, kaut bija tautas skaidiešana, ir pirmo reizi arī tiek fiksēti, cik ir to cilvēku, kas mok runāt latgaliski. Lūk, šis 164 tūkstoši personu, kas lītoja latgalīšu valodu.
Viesturis skrēņi īsavēra Latgolas pietnīcības institūta ir Latgolas datu vaģētojs, viesturis doktors Henriks Soms.
Tikko īsavēru šīs Latgolas pogojības lopusēs pazvērsim arī, kādi labi pasociņi notiek tivokajā laikā.
Kultūris skrēņa.
Itū pīkdiņ 4. martā Višķu profesionālajā vidusskolā 6. vakarā notiks vokāli instrumentālo grupu koncerts Gaismas skaņas. Pīkdiņ 4. martā 6. Rēzeknis kultūras nomā starptautiskos sīvīšu dīnas priekšvakarā Latgulā ir Latvijā pazīstami muzikanti ielūdz iz akustisku koncertu pa mīlestības ceļim. Saupus Bolvu pusēm kultūras jāpautis centrā sazdiņ 5. martā 6. deju kūpu tematisks koncerts Cīmūs pi draugim. Bet ja Bolvos arī svādiņ vēl gastēsit, tad 12. atpūtes ir sporta dīna kūpā ar muižas loci, kur jositais savs netradicionālais sleidu modeļs jodasa dalās nubraucīnī no muižas parka kalniņa. Tā poši paredzēts ir gunskurs ir sportiskos aktivitātes visai saimē. Savukārt ar Divu krastu radio atbalstu ūtardiņu 8. martā 7. vakarā Daugavpils kultūras pilī notiks koncerts Šlāgers Daugavpilī tikai dēļ jūsim. Saglabājot nostalģiju par Osteitu Martu, kā starptautisku sīviešu dīnu, ir veidota speciāla koncertu programma tikai dēļ jūsim. Ar slavenu i galantu tautā īmēļotu mūziķu dasadalēšanos būs Galaktika Tērvete i Ēriks Gruzneņš.
Kultūras pasaukumu apskats taps sadarbībā ar Vītēju Latgoles avīzi.
Paldies, ka šodien klausījoties. Itūs 20 minūšu garumā ar jūsim beju es, Laura Sondere Stroda i muni kolēģinu producentu grupas Lītišķo Latgola. Raidējumu varat nosaklausēties internetā, piemēram, latgola.lv. Bet jau reit raidījumā diskutēsim par to, ko tūpūšais Latgulis speciālos ekonomiskos zonas likumprojekts nokamēbā nesas Latgulai. Itamā šaiktīni jūsim atsevados, vielījot labu noskaņojumu izadavušos breivdīnes.
Raidījuma veidošanu atbalsta Nacionālo elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padūme.